Iš laiško žydams. Broliai, teisilaiko brolių meilė. Nepamirškite svetingumo, nes jo dėliai kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagin angelus. Prisiminkime kalinius, tarsi patys būdami kaliniai, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesame kūne. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite. Nes Dievas yra pasakęs, niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti, viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats, vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tai Dievo žodis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijotis? Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti? Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jei prieš mane stotų kariuomenės pulkas, širdis mano nedrebėtų. Jei ir karas man būtų paskelbtas, vilties neprarasčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jis mane slėps savo pastogiai, nelaimė atėjus, globos mane savo būsto slėpyniai, iškels ant uolos. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tavo viešpatie veido aš ieškau, nuo manęs savo veido neslėpki, savo tarnų rūšį šalin nevaryki, tu mano pagalba, manęs netmeski. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Alleluja, 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 alleluja. Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo savo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Karalius Herodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo. Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių. Ir todėl jame reiškėsi stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino, jis Elijas, dar kiti sakė, jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Herodas nutarė, Jonas, kuriam aš nukirsdinau galvą, tai jis prisikėlė. Pats Herodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis valaškėsi, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas švesdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei. Prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę karalystės. Tuomet ji išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti. O šitarė, Jono krikštojo galvos. To jis skubiai atbėgusi pas karalių, ėmė prašyti: noriu, kad man to jau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos Evangelijos skaitinys mums parodo, kaip į žmogaus sąžinę veikia tiesa. Mes dažnai darome vieną ir tą pačią klaidą, galvodami, jog tiesa yra abstrakti sąvoka, neturinti jokios įtakos realybei. Šia prasme simboliškai skamba Piloto klausimas Jėzui: kas yra tiesa? Iš tikrųjų tiesa yra pats Kristus. Jėzus sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Būtent todėl, kad tiesa įsikūnijusi konkrečiame asmenyje, Jėzuje Kristuje, mums reikia būti pasiruošusiems liudyti šią tiesą net savo gyvybės kainą. Štai tokia yra Jono Krikštytojo žinia tiems, kurie priešinasi tiesai. Būti ištikimu tiesai reiškia žinoti, kad anksčiau ar vėliau kažkas mūsų paklaus, kiek mes buvome ištikimi tiesai savo elgesiu. Pasakodamas apie Jėzaus veiklą, evangelistas Morkus įterpia labai mus pamokančią Jono Krikštytojo nužudimo istoriją. Ši istorija su Erodu yra labai geras pavyzdys to, kiek daug nelaimių ir problemų gali sukelti užsispyrėliškas žmogaus noras gyventi savaip, nederinant savo gyvenimo su Dievo įsakymais. Pažeisdamas Dievo įsakymą, Erodas gyveno su savo brolio žmona. Negalvokime, kad tai įvyko per neapsižiūrėjimą. Erodas žinojo, kad taip negalima, bet vis tiek darė nusikaltimą. Dievas per savo pranašą Joną perspėja Erodą. Ir reakcija į tokį perspėjimą buvo Jono Krikštytojo įkalinimas. Lyg atsiprašydamas dėl tokio žiauraus elgesio, Erodas su malonumu klausydavosi Jono kalbų. Erodo reakcija į Jono jam daromus priekaištus buvo aiški. Labai nesinorėjo, kad kažkoks pamokslininkas gadintų nuotaiką ir kištųsi į asmeninį gyvenimą. Tačiau net pats Erodas su daugeliu žmonių nesiskaitęs nedrįso nužudyti Jono. Ir tai nenuostabu, juk daugelis iš tų, kurie šiandien stengiasi pasirodyti drąsūs ir net žiaurūs, iš tikrųjų viduje yra silpni, persisunkę baimėmis ir nepilnavertiškumo kompleksais. Vidinis nepastovumas, noras pasirodyti prieš svečius ir tuo pat metu priklausomybė nuo viešosios nuomonės kabutėse, tų, kurie susirinko į vaišes, privertė Erodą iš pradžių prisiekti, o po to pritarti žmogžudystei. Atmesdamas Jono Krikštytojo pamokymus ir perspėjimus, Erodas atmetė gailėjimosi už savo nuodėmės galimybę. Ir štai likusi gyvenimą jam teks gyventi baimėje. Baimė buvo pirma reakcija gavus žinę apie Kristaus pamokslus, galvojant, jog prisikėlė Jonas Krikštytojas. Brangieji, nuodėmė, nors ir nedidelė, visada atneša kartesnius vaisius, nei tikėtasi. Neveltui giesmėje sakoma: tuščios žemiškos linksmybės, pilnos kaip tulžis kartybės. Nuodėmė, lyg sniego lavina, riedėdama žemyn vis didėja ir didėja. Prisiminkime savo gyvenimo situacijas, kuomet mums teko užmokėti didelę kainą už neteisingą pasielgimą. Tegul šie mūsų nuodėmių, neteisybių prisiminimai tampa mums perspėjimais ir paskatinimais kelis kartus rimtai pagalvoti, nei paklusti nuodėmiai ir neteisybei. Jėzus visada suteiks jėgų atlaikyti išbandymus. Jeigu tu dar kankiniesi dėl praeityje padarytų nuodėmių, eik išpažink atgailos sakramente Viešpačiui ir jis nuramins tavo sužeistą sielą. Žmogiškos emocijos dažnai būna tokios stiprios, kad priverčia žmonės padaryti neapgalvotus sprendimus. Taip atsitiko ir su karaliumi Erodu. Erodiados dukra savo šokiu taip užvaldė karaliaus emocijas, kad šis prisiekė išpildyti bet kurį jos norą. Ir kuomet šis noras pasirodė esąs klastingas ir nusikalstamas, Erodui neužteko vyriškumo atsiprašyti dėl savo skubotos priesaikos ir jis įsakė nužudyti Joną Krikštytoją. Emocijas mums davė Dievas ir be jų būtų sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą. Kuo mes būtume be meilės, traukiančios vienus prie kitų? Ką darytume, jei neturėtume baimės, kuri mus saugo nuo pavojų? Kokie būtume žmonės, jei nesugebėtume džiaugtis ar liūdėti? Mums reikia įsiklausyti į savo jausmus, tačiau būtina juos gerai išanalizuoti, ar jie atitinka Dievo žodžiui, jo įsakymams ir mūsų sąžinės balsui. Ir tik po to vienaip ar kitaip nuspręsti. Tuomet emocijos mūsų nevaldys. Taip pat reikia prisiminti, jog beveik bet kurį sprendimą galima atšaukti. Erodas galėjo apsigalvoti paskutinę minutę, tačiau puikybė užgniaužė sąžinės balsą. Nebijokime atsisakyti negero sprendimo ir pasielgti teisingai. Geriau laiku sugriebti puikybę, egoizmą, nuoskaudą už gerklės, nei kad vėliau graužti karčius savo neteisingų poelgių vaisius, kuriuos sukurstė sukilę jausmai. Šventoji dvasia, mūsų sąžinės balsu, visada pasiruošusi laiku sustabdyti mus. Tik nebūkime kurti sąžinės balsui. Tačiau neišmintingas Erodo pažadas atrišo Erodiados neapykantai rankas. Nuodėmės voratinklis tvirtai apraizgė šiuos tris asmenis. Suktos Erodiados intriga sukėlė skausmą ir tuštumą. Buvo nužudytas teisingas žmogus, o Erodo šeimos santykiai sugriuvo. Argi dabar Erodas galės pasitikėti savo žmona, tai yra sugyventinė? Nes tai jos buvo toks siaubingas planas – pražudyti Joną. Ar jos dukra Salomė sugebės išsilaisvinti nuo kaltės jausmo? Ar Jono Krikštytojo mirtis gali nuraminti Erodo ir Erodiado sąžinės? Ir mes turime rimtai susimastyti. O kaip mes pasielgtume, jei kažkas nurodytų mums mūsų nuodėmes, prikaišiotų mums? Jeigu mes prisirišę prie nuodėmes, tuomet mes kovotume ne su nuodėme, bet su tuo asmeniu, kuris mums prikaišioja. Anksčiau ar vėliau, mums teks pasirinkti, ar eiti Jono keliu, ar Erodo. Jei pažvelgtume tikėjimo akimis į Jono Krikštytojo mirtį, pamatytume nepaprastą pranašo dvasios jėgą. Joje pranašystė apie Kristaus kančias. Ši mirtis kalba iškalbingiau nei žodžiai. Erodo girtumas, Erodiados pyktis ir Salomės nepaklusnumas motinai, nors ir nužudė pranašą, bet tai nebuvo pagrindinėmis priežastimis. Pagrindinė priežastis – tai nuodėmė. Tas, kas nenori klausyti tiesos, tas nužudo tą, kuris kalba tiesą. O tiesos nenorėjo nei Erodas, pasiėmęs brolio žmoną, nei Erodiada, išdavusi vyrą, nei Salomė, kuri paprasčiausiai nenorėjo apsunkinti savo gyvenimo bereikalingais klausimais ir apmąstymais. Skirtingai nuo Erodo, kuris bijojo Jono ir daug ką darė klausydamas jo, jis savo viduje nekovojo prieš neteisybę. Nepadarydama jokio nusikaltimo, ji paprasčiausiai tekėjo pasroviui, kol pati to nepastebėdama tapo suokalbio nužudyti Joną Krikštytoją dalyve. Kiek nedaug tam reikia. Tik pakelti savo balsą ginant tiesą. Salomė galėjo pasakyti, kad nuo jos niekas nepriklausė, kad ji te buvo paprasčiausia pėstininkė. Ne, tai netiesa. Kartais užtenka vienos smiltelės, kad svarstyklių lėkštė nusvirtų į vieną ar kitą pusę. Gal pasipriešinus Salomei, žiaurioje Erodo širdyje vėl būtų prabilę sąžinės likučiai. Ir jeigu jos pasipriešinimas net nebūtų nieko nulėmęs, ji Dievo akivaizdoje būtų tapusi Jono Krikštytojo sąjungininkė. Tačiau išdavikiška tyla pasmerkė nekaltai. Atidžiai apsižvalgykime. Ar ne per daug mes klausome kitų nuomonės, ar tai nėra pavojinga mūsų sielai? Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.